krásné předpolední, milí posluchači. Začínají blízká setkání. Dnes také sladká, provoněná, plná chuti, zkrátka dezertní, aspoň doufám. Je možné, že právě chystáte oběd nebo přemýšlíte, co si dáte, a já jsem přesvědčena, že po setkání s mým dnešním hostem si sladkou tyčkou budete jistit dřív, než usednete ke stolu. Mně už se totiž zbíhají sliny na mého dnešního hosta a tím je Josef Maršálek.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Ještě jednou pěkný poslech, milí posluchači. Tak rozhodně sám není ve studiu můj dnešní host, je tu se mnou a hlavně s vámi. Já doufám, že se těšíte, a rozhodně nesedí s nohama na stole. Naopak na stole máme něco úplně jiného, co přinesl, co vyrábí, a k tomu se velmi brzy dostaneme. Úžasné je, že proti mně, blízko mně, je muž, který z rodné moravské vesničky se dostal až do proslulého obchodního domu Herods v Londýně, aby dnes dělal čest a slávu původem právě cukrářství zasvěcené ulici v Praze, ulici Celetné. Je tu mistr v oboru cukrářském, pan Josef Maršálek, hezký den.
Hezký den i vám.
Řekla jsem všechno správně? Můžeme vás potkat v Celetné?
No teď už mě v Celetný potkat nemůžete, já jsem se rozhodl na konci října jít na volno nohu, což jsem nikdy nechtěl, takže teď už třetí měsíc podnikám a mám se dobře.
To znamená, ale kde vás potkáme, když ne právě v té kouzelné Celetné, která přímo láká, aby tam cukráři a perníkáři vzhledem ke své historii byli?
Tak v Celetné ty výrobky a ty dorty a zákusky pořád ještě jsou. Vlastně, ale dneska mě můžete potkat všude kolem Vinohrad a Jiřího z Poděbrad a po celé České republice, Evropě a Indii a tak.
Takhle úplně všude, i v Indii.
I v Indii mě můžete potkat.
Neuvěřitelné. Já vím, že jste hodně cestovala, dostaneme se k tomu, ale slíbila jsem, že je tu něco na stole, takže co jste nám to donesl sem? Což posluchači tady opravdu jenom nalákáme, ochutnat bohužel, ano. Bohužel nemůžete.
Já jsem zase dostal last minute rozkaz, takže vždycky, když se to nejméně hodí, protože jsem včera pracoval na Jižní Moravě v jedné cukrářské škole ve Slavkově u Brna. Tam mi říkali, nemůžete donést nějaký dort, no tak... Říká, tak jo, něco donesu. A potom jsem se uvědomil, že vlastně za týden tady máme Valentína, svátek všech zamilovaných a takový neoficiální svátek čokolády. Mm-hmm. Takže jsem vám donesl krabici, ve které je asi 40 čokoládových ručně dělaných exkluzivních bonbonů.
Je to nádherné, vypadají nádherně, chutnají nádherně, tak já doufám, že to posluchačům aspoň takhle navnadí, protože nic víc pro vás udělat nemůžeme, ale můžeme si povídat o spoustě pěkných věcí. Já, když jsem se na vás chystala, tak jsem se dostala k neuvěřitelným věcem, že vlastně ten obor cukrářství, ten cech je tu od nějakého 17. století, že předtím vlastně pokud vůbec sladké, nebo to byla vlastně velmi těžko dostupná ingredience cukr, byl jenom med, a byl právě perník, že tím se začínalo, tím perníkářstvím. Máte vy nějaký speciální recept na perník?
Tak perníkářstvím se začínalo jakoby v Evropě, ale jinak sladkosti jdou vlastně tak daleko, jako do lidstvo samo. Takže nejstarší sladkost na světě, říká se tomu anglicky Turkish Delight, je to taková gumová cukrovinka ze škrobů rostlinných a vlastně z medu původně, nebo z těch cukrových šťáv. Těch rostlin, které v tom orientu jakoby rostly, a vaří se to tak dlouho, dokud to nezhoustne. A historicky se to přichucovalo růžemi, pistáciemi a těmi lokálními ingrediencemi orientálními. Ale v Evropě samozřejmě jsme neměli žádnou cukrovou třtinu, měli jsme tady jenom lesní včely a opravdu z nějaký žitný mouky nebo ze špaldový mouky historicky s medem a přimíchání zase drahýho koření, které se k nám dováželo historicky z Orientu, tak se opravdu u nás začínalo perníky. No a na perník samozřejmě mám exkluzní recept,
no protože, ale jak jinak.
protože samozřejmě jsem šel na volnou nohu, 31. jsem skončil zaměstnanecký poměr a 1. listopadu volal klient, že by potřeboval 8000 vánočních perníčků, takže jsem měl dost času a prostoru na to ten recept vytunit, protože jsme to všechno dělali s mými blízkými příbuznými, se sestrou a jejím manželem. A nevěděli jsme, kde začít, tak jsem říkal, běžte na nákup a doveste 10 kilo mouky, 10 kilo cukru, doveste nějaký máslo a koření, prostě od oka jsem udělal nějaký nákup. Zítra ráno 6 hodin přijďte, zítra ráno 6 hodin přijeli, dali jsme ty ingredience na stůl, posnídali jsme a že zaděláme na těsto. A já jsem vám určitě neřekl, abyste vzali med, že jo? Ona, sestra mi říká, no mi to bylo divný, jakože jsi neřekl jako med. Ale nic jsem neříkala, tak jsme začali obíhat všechny samoobsluhy na Vinohradech, 7 hodin ráno, aby jsme prostě sehnali nějaký med. Nakonec 8000 perníků potřebujete 80 kilo mouky a 100 kilo cukru a 40 kilo medu a asi 3 kilo z kořice a ty další ingredience, takže recept mám.
To jsou neuvěřitelné gigantické poměry a určitě úžasná chuť. Takže mě se začaly opravdu zbíhat sliny nejenom na vás a na to, co vyprávíte, ale i na ty kuličky, co jsou tady na stole. Takže jednu písničku a já si jdu dát něco dobrého. Sladký den, milí posluchači, vám přeji od mikrofonu z našich blízkých setkání. Cukrář Josef Maršálek je naším hostem a přinesl nám sem dokonce ručně dělané čokoládové valentýnské kuličky. Já jsem tedy jednu ochutnala, jak jsem slibovala, to já nelžu, a už byla ve mně a vybrala jsem si naštěstí teda svoji oblíbenou karamelovou, protože to miluji úplně nejvíc. Fialovou, co to tam bylo? Co jste to říkali, Josefe?
Slyšel jsem dobře, kuličky. No to takže tady máme čokoládový lanýže, máme tady bombony. A vy jste si vybrala fialovou, která má náplň ze slaného karamelu. Mm-hmm. Himalajská sůl je tam růžová, fialky, ale je kořice.
Krásné. Předtím jste mluvil, že se používali třeba i růže v Orientu. Jak moc pracujete s takhle netradičními doplňky, jako je růže, fialky?
Já jsem se úplně zbláznil tady do těchto druhů bylinek a vůní a zejména těch orientálních. Takže i v této kolekci vidíte nějaký bonbon z růží, jsou tam růžové plátky a ty jsou zase v kombinaci s kávou a mléčnou čokoládou. A tady tahle kombinace vlastně přišla od Toma Forda, který má parfém, který se jmenuje Rose a Café, takže to miluju. A jinak samozřejmě se hraje s těma těžkýma vůněma, jako dřevo sandalové nebo agarové. A ty mě zajímají a s čokoládou se párují úplně neuvěřitelně.
A Josefe, jak dalece je to žádané u současných klientů, u zákazníků?
No, paradoxně, když půjdete do nějakého supermarketu, tak tam nic takového nenajdete. Ale já se vždycky inspiruji tím, co říkal Steve Jobs, který vlastně pravil, že lidi neví, co chtějí, vím, to musíte říct a dát.
To je krásné. Takže kupují to lidé, není to jako něco, co byste neprodal.
Lidi milují překvapení.
Mm-hmm. Zabýváte se třeba i těmi nejnovějšími trendy, jako je třeba raw nebo dokonce chemická kuchyně? Zajímá vás to?
Je dobrý mít přehled, takže samozřejmě o to mám nějaký ponětí. Mám v rodině i vegetariány, i kamarády, kteří se starají ro, ale v žádném případě to není moje parketa, já se do toho necpu, já ty věci dokážu udělat, ale není to něco, s čím já se sotožňuji. Takže mě to zajímá tím, abych o tom věděl, ale že bych to praktikoval, to v žádném případě.
Nám tady zpívala Sarah Connor, německá popová soulová hvězda, a mě to inspirovalo, protože vím, že vy jste právě v Německu, ve Francii, v Itálii, tam všude jste studoval, cestoval, hledal ty chutě a vůně. Je tam něco jiného v tom cukrářském oboru? Co jste k nám přinesli? V čem vás inspirovali? Co to cestování vám dalo?
Já si myslím, že to cestování vám dá dvě věci. Zaprvé vám dá nadhled a přehled, že dokážete se podívat, že všude ten chléb o těch dvou kurkách je. A potom, když hrabete a jdete do těch základních chutí, tak na celém světě jsou absolutně stejné. Takže na celém světě je základní chuť prostě vanilka, je tam prostě máslo. Historicky samozřejmě je tam i čokoláda, která prostě přišla někde z Jižní Ameriky, ale dneska už se dá pěstovat kolem rovníku po celém světě. Takže ty základní chutě jsou prostě všude stejný. Ale potom jsou tam takové ty krajové
odlišnosti,
zajímavosti. A to jsou ty, které vlastně mě zajímají ze všeho nejvíc. Jo, to jsou takové ty věci, které já potom rád jakoby převezmu, zase to smíchám s tím naším krajem, aby to tomu zákazníkovi bylo v něčem blízkým, ale zase, aby tam byl ten moment toho překvapení, kdy ty klienti, zákazníci, strávníci nebo gurmáni prostě ochutnají něco nového v kombinaci s tím, co jakoby znají.
A vy jste se učil i v Indii, to mně přijde, že už jsme opravdu úplně jinde.
No, já jsem samozřejmě skončil v Indii, skončil jsem tam skoro na 2 roky. Měl jsem to neuvěřitelné štěstí, že předtím, než jsem tam na 2 roky skončil, tak jsem pracoval z několika Indii v Londýně nebo v Bátu, kde jsem působil v Anglii. A když jsem se rozhodoval, co bude jakoby po Harrods, tak můj kamarád Sahil, který byl mým komim, cukrářem v dílně, tak vůbec nemeškal se svou manželkou, kteří si mezi tím v Indii otevřeli malinkou cukrárnu, tak mi nabídl, abych prostě ten rok té sabatické dovolené, o které jsem Harrods požádal, abych ji strávil prostě u nich.
Tak to jsou nevyzpytatelné cesty.
To jsou neuvěřitelné cesty.
A my se k Harrods musíme dostat, protože to byla veliká zkušenost v Londýně, ale ještě nejprve písničku.
Český rozhlas 2. Mě zebe i nebe a studí mě tvoje oči v temě, je ve mně svět, nutí mě, že se točí malý. Blízká setkání Terezy Kostkové
na 2. Dnes s Josefem Maršálkem, cukrářem, velmi milým mužem, který je tak pozitivní, optimisticky naladěný, tak asi to sladké má vliv na nervy, ne?
A nebo je to blázen?
Ne, blázen jste vůbec. Je pravda? Máte na to vliv? Máte dobrou náladu? Proto s čím pracujete, nebo protože děláte to, co vás naplňuje?
No to kdybych tady asi řekl, tak prodeje sladkostí raketově vzrostou, ale určitě to má na to nějaký podíl.
A baštíte sladké, nepřejedl jste se ještě?
Baštím sladký, ale málo kdy baštím svoje.
Opravdu, vy si nedáte to svoje?
No já už jsem v takové té fázi, kdy to prostě zamíchám a upeču, nebo uválím, nebo jsou z toho bonbon, nebo svatební dort a už to chutnat nemusím. Ale v žádném případě nikdy neodolám tomu, co upečou třeba babičky, anebo, nebo mámy mých přátel, anebo přátelé. Jinde na světě to prostě jako neodolám.
Já jsem si to slibovala a slib dodržím, že se dotkneme toho krásného obchodního velkého centra v Londýně, Harrods, kde jste velmi dlouho fungoval a dokonce vařil pro královnu Alžbětu. Ona se tam stavovala, to nám všechno řeknete, ale babička jste řekl. No. A tam já bych se zastavila a vrátila. Vy jste vyrůstal na Moravě a babičky byly tím zdrojem, tam to začalo?
No, absolutně, já mám neuvěřitelné štěstí a je to privilegium. Obě babičky jsou ještě naživu a jsou zdraví a mám z toho obrovskou radost a všechny vlastně jsou v jedné vesnici, všechny dvě a já jsem bydlel 50 metrů od nich, takže jít k babičce na prázdniny pro mě znamenalo prostě vzít nějakou tašku se spodním prádlem a s ponožkama a pojít 50 metrů a tam týden vegetit. A babičky jsou neuvěřitelné kuchařky a výborně vaří a pečou a já mám vždycky pocit, že to dělají s neuvěřitelnou láskou.
To a docela určitě.
A samozřejmě historicky to měli šíleně složité, že jo. Prostě ta doba nebyla jednoduchá a je to zemědělská vesnice, která prostě to družstvo tam zaměstnávalo všechny obyvatele. Takže jedna babička tam uklízela, druhá dojela 60krát, dvakrát denně 40 let. Ale i přesto, že to byla těžká práce, neuvěřitelně nedoceněná, tak obě by to dělali znovu.
Já si myslím, že tam někde ten váš zdroj je, to nadšení, ta láska k tomu, která z vás úplně čiší. Ale to se opravdu úplně malý chlapeček vrhne na vaření, nepřišlo to až později s věkem? To jste úplně maličký šáhl po vařečce a šel vařit?
Já myslím, že já vám dám telefonní číslo na babičku, zavolejte ji.
Dobře.
A ona vám řekne, že ve 3 letech jsem se škrábal na ten stůl, protože mě nezajímalo, co je na tom stole, ale jak se to prostě dělá.
No jo, dobře, ale já jsem se u vás dozvěděla, že jste potom rok učil, tak jsem si myslela, že vás to táhlo nejprve někam jinam a cukrářství třeba až ve vzpomínce zvítězil.
Ty lidi, co se v 15 můžou rozhodnout, co chtějí dělat a rodiče je v tom podporují, tak mají neuvěřitelné štěstí. Já jsem věděl přesně, co chci dělat, ale neměl jsem podporu od rodičů, takže jsem skončil na gymnáziu, protože chtěli, abych učil. A v 19, když jsem se dostal na vysoké školy, které byly kreativní, tak byly placený, to jsme si jenom mohli dovolit, respektive rodiče, takže jsem skončil opravdu jako učitel na základní umělecké škole v Počtátě. Učil se na 5 různých pobočkách, což znamenalo každý den ujít 35 kilometrů, abych se dostal do práce, každý den do jiné školy a samozřejmě, aby toho nebylo málo, tak ten rok, to byl rok 2001-2002, tak byla úplně nejhorší zima asi na světě, takže kolem silnic tam byly 4,5 kilometrové závěje a já jsem tady do toho samozřejmě chodil do zaměstnání a v červnu jsem měl úplně jasno, že takhle teda v žádném případě ne. Takže rok jsem učil, uspokojil jsem tím jakoby rodiče, neuspokojil jsem tím sebe. Vzal jsem si prostě kufr s knihami a 2 rondony a vypadl jsem do Prahy.
A šel jste za svým cílem, za svým snem.
Absolutně.
Tak jo, teď už se dostaneme do té Anglie za chviličku.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Dnes, milí posluchači, není neděle. Je čtvrtek, ale času máme dost a máme ho, myslím, moc pěkný s cukrářem Josefem Maršálkem, který nám právě prozradil, jak z rodné moravské vesničky, inspirován babičkami, si šel za svým, za tím, kam ho volalo srdce, ale asi netušil, že cukrářem bude v tak velikém centru, jako je Harrods v Londýně, obrovské centrum, nejenom módy, ale právě i kulinářství, to je v podstatě skoro město ve městě obrovské. Tak kudy vedla vaše cesta? Jak jste se tam octl? Jak jste se tam cítil? Povídejte vy, musí to být velký zážitek.
Já jsem si slíbil 2 věci v životě. Ta první, že nebudu nic dělat s angličtinou. To jsem slíbil dokonce i angličtináři na gymnáziu. A ta druhá, že nikdy nebudu podnikat. Takže jsem porušil obě a teďka už mě nemůže vlastně nic překvapit. Takže po 3 letech v Praze, kdy jsem opravdu pracoval jako cukrář, tak jsem si udělal vzdělání, dodělal jsem si to cukrářský řemeslo a kuchařský výučněny, začal jsem studovat dálkově vysokou školu hotelovou. A když jsem dělal ten 3. rok v Praze, tak mě oslovila agentura na jedné soutěži, že zprostředkovávají jakoby práci ve Velké Británii, na což já jsem samozřejmě řekl, že v žádném případě, já jsem si to všem slíbil, jsem to, že nebude žádná Anglie, žádná angličtina, nic. Nicméně moje přítelkyně Markéta z gymnázia právě končila třetí lékařskou fakultu tady v Praze a říká, pojďme na prázdniny, budeme trhat maliny ve Skotsku a bude to super. Já jsem říkal, to asi neklapne, protože já po 4 letech práce v Česku mám na knížce 16 000 korun českých, mám zaplacený rok soukromé vysoké škole a 3 výruční jesty, takže v žádném případě nejsem v pozici, kdybych mohl jít někam trhat maliny na 6 týdnů velkých prázdnin. A to je super, to bude super. No, skrz tu agenturu práce byla prostě zprostředkována. Tak jsem říkal, tak já práci mám, teď zajdeme, najdeme nějakou práci tobě, aby jsme prostě jeli do jistýho a čím více jsme hledali, tím méně to šlo. A vlastně já jsem měl koupený lístek letenku na 14. července a najednou Markéta za mnou přišla, že nikam neletí, že má přítele. takže já jsem říkal, no tak to je absolutně vlastně super, ale co to znamená? Ona no jako, že nikam neletě. Já jsem říkal, já si myslím, že to hrozně špatný rozhodnutí nikam neletět, protože vlastně zaprvé to byla ty. Kdo chtěl do Anglie. A já si myslím, že si teď neuvěřitelně ubližuješ, že prostě se špatně v životě, že je to nějaký klíčový okamžik tvého života a ty prostě bereš špatný rozhodnutí. Nicméně Markéta na tom trvala, zůstala tady v Česku a já jsem opravdu odlítal sám do země, kde jsem nechtěl být. Na těch 6 týdnů, po 6 týdnech jsem přišel za nadřízeným a říkám, že teda letím zpátky do Prahy, protože mi začíná druhý ročník vysoké školy hotelový a on z toho byl maličko překvapený, takže následoval asi půlhodinová diskuze se zavřenýma dveřama, kdy se mi snažil vysvětlit, že to absolutně není možný. Nakonec jsme se domluvili tak, že vlastně já budu pracovat vždycky 3 týdny v kuse a na týden vždycky poletím do Prahy. A takhle jsem fungoval 2 roky, než jsem to tam jakoby kompletně zabalil. A byl podzim 2007 a začaly docházet peníze, udělal jsem si bakalářské zkoušky, procestoval jsem kus Evropy a říkal, tak fajn, tak pojedu teda zase zpátky do Anglie, ale třeba jenom na 6 týdnů a chci být na Vánoce doma. Poprvé prostě po letech chci být doma na Vánoce. A právě v těch 6 týdnech já jsem měl tu obrovskou příležitost a štěstí, že agentura, pro kterou jsem pracoval na těch 6 týdnů, tak mě opravdu posílala do neuvěřitelných míst. Já jsem strávil vlastně týden v Buckinghamském paláci, strávil jsem týden v galerii Tate Modern, v House of Lords a teprve potom ty poslední 3 týdny do toho 17. prosince, kdy jsem odlítal zpátky z Londýna do Česka, jsem strávil v Harrods jako brigádník. A samozřejmě ty brigádnické funkce jsou všude na světě stejný, takže oni vám dají tu nejhorší možnou práci, kterou nikdo jinou nechce dělat, tak u nás ty lidi kopou kanály a nebo doplňují regály v obchodech. A já jsem samozřejmě strávil 3 týdny tím, že jsem dělal jablečné páje. I přesto přijde všechno, že jsem předtím fungoval 2,5 roku jako šéf cukrář 5-hvězdičkového hotelu o 2 restauracích a 230 pokojích, ale mě to nevadilo, protože samozřejmě ten prostor, to místo bylo tak neuvěřitelný, že já jsem za každou cenu toho chtěl být součástí, protože vlastně, když jsem tu práci tam dostal na ty 3 týdny a vyšel jsem z metra, vidím to jako dneska, Fiona mi říká, zítra v 9 hodin máš ráno dostaveníčko v Harrods. A já, kde? Ona, no v Harrods. A já, co je to Harrods? Ona, pane bože, on nezná Harrods. Takže samozřejmě jsem říkal, no nezná, ona Alfajda zná, no Alfajda mi něco říká. Tak ona říká, tak Alfajda, Harrods je jedno a to samý, tak já jsem si myslel, že přijdu na Nice Bridge, vylezu z metra a tam bude na jedné straně Alfajda a na druhé prostě Harrods a teprve, až když jsem vyšel z toho metra a vidím tu nádhernou terakotovou budovu s těmi obrovskými okny, módními a naplněný neuvěřitelnými kusy nábytku a solitéru a klenotu, tak jsem říkal, tyjo, to je neuvěřitelný. Nevěděl, že něco takového existuje. A teď jsem vešel dovnitř a vidím tam 30 restaurací a největší jídelní prostory na světě a všechno je to vlastně uzavřené mezi 4 stěnami a jedním stropem. A jsem říkal, jo, tak tady to prostě vlastně reflektuje totálně mou osobnost, reflektuje to, čemu já věřím a moje hodnoty. Takže jsem absolutně toužil potom tam být.
Já vás poslouchám se zatajeným dechem, protože vy nejenom, že cukrářské věci připravujete srdcem, ale vy hlavně za svým srdcem jdete. Já myslím, že to je nádherný výsledek toho vašeho krásného vyprávění. Adele by se vám mohla líbit, to je také britská zpěvačka. Příjemný poslech, milí posluchači. Tak my si tu povídáme s Josefem Maršálkem, cukrářem, který procestoval svět, vozí do našich končin inspirace, vůně růže, fialky, lékořice, skořice, tvoří, jde za svým srdcem. Dozvěděli jsme se, kde všude byl a já jsem se teď dozvěděla, že se zpěvačkou, která právě dospívala s tou božskou Adele, krásnou, plných ženských tvarů, prostě kus baby. Vy se s ní znáte?
No já se znám i s Adele, ano.
No to je krásné. No a taky víte, co třeba Adele baští za sladké? Adele,
no vím, že má ráda sladké a samozřejmě jako skoro každá žena má ráda čokoládu.
Ano.
Ale k tomu se pojí samozřejmě historka, protože mimo toho, že znám Adele, tak znám taky Karla Lagerfelda, ano, který u nás promoval několik svých parfémů a vlastně módu, kterou on reprezentuje, Chanel se v Harrods taky prodává. A před pár lety vlastně se ptali novináři Karla Lagerfelda, co si myslí o Adele, a Karl na to, že Adele je tlustá. Ti sami novináři utíkali potom za Adele a řekli Adele, že vlastně Karl Lagerfeld o vás vykládá, že jste tlustá, a ona na to, že on je zase starý.
Vtipná.
A Karl Lagerfeld tuhletu zprávu dostal a druhý den jí posílá kabelku, která stojí v nákupu nějakých 6000 liber. A Adele tu kabelku dostala a poslala mu ji zpátky.
To je krásná žena, inteligentní, vtipná, prostě
inspirativní.
Být inspirativní. No a když už jsme tedy u těch detailů, co dámy rády v Anglii, tak co anglická královna, to si nemůžeme nechat ujít. Co ta má ráda?
Anglická královna, o té se říká, že vlastně ona jí jenom proto, aby žila. Ona to má trošičku jinak než ten její manžel princ Filip, ten zase žije proto, aby jedl. Takže královna Alžběta je známá tím, že ty populární anglické vdolky, které se konzumují k odpolednímu čaji, že ona je vlastně každý den má čerstvý a pečou se asi dvakrát za hodinu čerstvý, aby měla čerstvý, a ona je prý drobí těm svým psíčkům. Takže sice u toho popí anglický čaj, ale tyhle ty buchty nebaští. Ale potom je o ní známo, a to není žádná podpultová informace, že má ráda čokoládu a má ji ráda v kombinaci se sušenkama, které se v Anglii jmenují rich tea. Jsou to úplně základní, jednoduché sušenky jenom z mouky a z vody a z cukru, ale v kombinaci právě s čokoládou a s máslem a s vajíčky. To vytváří takový lahodný, nepečený dezert, a ten umí jíst. A potom ještě má ráda hrušky v takových nějakých pošírovaných vínech a s kořením a zapečeným v těstě s mandlem a...
Mlsný královský jazyček.
Mlsný jazyček.
Svět je opravdu barevný a různorodý a je tam možné asi najít úplně všechno. Kdybyste měl 2 roky prázdnin a mohl si je naplnit naprosto čím chcete, tak kam byste jel? Jestli byste se vrátil někam, kde jste byl, nebo naopak jel někam, kde jste nebyl, s kým byste tam jel? A mě by zajímalo, ať trošku se odkloníme jenom od cukrářství, třeba co byste četl a co byste poslouchal za hudbu.
Tak já mám asi, zase to zopakuju, neuvěřitelné štěstí, že vlastně jaký je tvůj sen, a já právě ten svůj sen jakoby žiji. Takže mě v tomhletom světě ve 21. století v uprostřed krásné Evropy nebrání vůbec nic v tom, si vzít to příručně zavazadlo a ty 2 roky prázdnin si udělat hned teď. Ono ve finále na to tolik zase nepotřebujete, jo. Prostě to tady zabalit nebo zabalit to kdekoliv vyndat, tak jak jsem to zabalil před 15 lety v Česku a jel jsem na 6 týdnů do Anglie, tak jsem se vlastně po 13 letech vrátil z Indie. Takže ono to všechno samozřejmě se u toho pracuje a musíte se nějak hmotně zabezpečit, ale zase na to lidský minimum, na to, co fakt potřebujeme k tomu, aby jsme mohli dýchat a existovat a v uvozovkách přežít anebo prožít, tak úplně zas tak moc nepotřebujete. Ono je to o tom, jak vysoký máte standard. A ten standard se samozřejmě v průběhu let mění. A klidně můžu jít na 2 roky prázdnin úplně sám. A klidně asi se obklopím knihami a tu hudbu, kterou poslouchám, tak já mám rád od klasiky, miluji Čajkovskýho třeba, to je tak dneska už doceněná, ale historicky tak neuvěřitelně nedoceněný autor, který byl nadčasový.
Ano.
A u knih tam mám hromadu, kterou jsem dostal ze 2 různých nakladatelství, ke kterým teď připravuji knihy, takže tak.
No a tak to mě zajímá, kam a jaké knihy připravujete?
Takže na podzim by měl vyjít můj životopis, oslovilo mě nakladatelství a napsali mi, že by hrozně rádi vydali můj životopis, a já jsem samozřejmě jim odpověděl zpátky, jestli se nespletli, jestli náhodou nechce cukráskou knihu, ale oni, že se vůbec nespletli, že opravdu chtějí životopis, takže jsem se rozjel do Modřan, do Mladé fronty, tam jsme si udělali malý briefing a po 2 hodinách samozřejmě práce jsme se dohodli na tom, že teda tu knihu vydáme. Já jsem sedl na tramvaj číslo 17 z Modřan zpátky na Karlovo náměstí a dostal jsem zprávu od Albatrosu, že by hrozně rádi vydali můj životopis. a já zase, jestli se nespletli, jestli zase nechcou tu cukráskou knihu, že se teda nespletli, a já teď právě teď tady byl, Jaro Cimrmane, teď právě, kdybyste přišel dřív. takže jsem říkal, že se omlouvám a že jsme si právě pláci s konkurenčním vydavatelstvím, znači, že oni teda, že až do teďka měli dobrý den, ale že samozřejmě my měli kontaktovat už včera a že nějak si říkali, tak ho zavoláme zítra.
Vy jste velké slunce, já jim velmi dobře rozumím a jsem velmi ráda za naše posluchače, že ještě dřív, než ten životopis vychází, už tady střípky z vašeho životopisu máme. Jenom tak možná ještě stručně, máte nějaké vzory, měl jste? Protože vy jste dost výrazná samostatná osobnost, inspiruje vás evidentně život podle toho, jak vás poslouchám, ale přece jenom je někdo jako bytost, kdo vás někde vede vepředu?
Tak z velkého spektra jsou tam osobnosti, z těch, bohužel, které nejsou mezi námi, třeba Gianni Versace, jo, který vlastně zemřel v roce 97, v červnu byl zastřelen před svým sídlem na Miami, kdy prostě tam byl na dovolené na nějaké malé, jenom na pár dnů, aby si odpočinul, a nějaký blázen prostě ho tam zastřelil, takže to je neuvěřitelný příběh malého chlapce, který prostě ho rodiče nutili, aby chodil do boxu a aby běhal maratony, a on prostě pod tajmu v Itálii s baterkou a se svíčkou studoval italský magazíny Vogue a vůbec ani nemohl vědět, že za pár let toho bude součástí Anna Venturova, která vlastně ten bok vede v Americe a je tam královnou už 35 nebo 40 let. Neuvěřitelným vzorem nejenom proto, jak daleko to dotáhla, ale prostě tím, že je v pozici jako žena a umí udělat rozhodnutí, které prostě o tom ovlivní vlastně počasí na celém světě. To je neuvěřitelný vzor. A potom z těch cukrářů, Emmanuel Rion, který má na starosti Café Puškin, nebo měl na starosti Café Puškin v Paříži, nebo Pierre Hermé, to je příběh prostě taky chlapce, který zamíchal barvy a mandle a byly z toho neuvěřitelný makronky a celý svět je teď v bláznosti kvůli tomu.
Být tím, kým jsem, to říká Josef Maršálek. Posloucháme společně Josefa Maršálka a pokud nás sledujete třeba i na webu a vidíte nás, tak já ho opravdu poslouchám i každou písničku, která tu hraje, a mám pocit, že to nemůžeme všechno stihnout přenést, kolik zajímavého, krásného tady Josef vypráví a co si říkáme, tak snad aspoň nějaký střípek a kousek se k vám dostal, protože stejně jako píseň Mediciman je to přirozeně léčivé a krásné. Josefku, nám se to pomaličku krátí, máme teď poslední čas společný, zavzpomínali jsme na minulost, povídali jsme si o tom, že teď momentálně jste na volné noze, ale jistě, pokud vás někdo bude chtít najít, tak vás najde. Ale krom knihy vás čeká ještě něco. Naznačil jste, že přímo budeme kolegové v televizi, no. Tak jak jste to myslel?
Takže kromě těch dvou knih, o Mladé fronty a o Albatrosu, kde to bude cukrářská kniha, kde jsme se domluvili, tak mě loni v únoru vlastně oslovila Česká televize, která koupila práva na anglickou soutěž, nejvíce hranou o pečení a domácím pečení a cukraření. V Anglii se to jmenuje The Great British Bake Off. Je to stálici stejně jako Stardance, vlastně pro BBC, je to stejná značka, stejná matka, stejný licenzor, takže ano. Je to prostě jejich absolutně největší dvě pecky a Česká televize právě na základě úspěchu tady tohohle vašeho tančení, tak koupila to moje pečení, takže to super. A pozvali mě na pohovor, takže mě zavolali ve čtvrtek a řekli, kdybych příští týden měl čas, já jsem říkal, zítra mám čas, v 11 hodin. takže jsem opravdu skončil na Kavčích horách a po 4 hodinách nějakého rozhovoru s dramaturgy a s producenty a s jedním z režisérů mě poslali domů a vlastně trvalo jim skoro 7,5 měsíce přijít na to, že mě opravdu potřebují.
Já myslím, že to posluchače velmi těší, protože přece jenom to vaření, pečení se stalo obrovským fenoménem. Čím myslíte, že to je?
Tak je tam samozřejmě ten sentiment. Ten my všichni máme, protože od toho útlýho dětství tak jsme něco museli jíst a většina z nás jedla domácí stravu a samozřejmě, ať se chcete tomu vyvarovat nebo nechcete, ty nejkrásnější vzpomínky, které všichni máme, jsou kolem stolu, kolem nějakého jídla, kolem nějaké buchty nebo tabulky čokolády a potom je tam ta druhá věc, že vlastně jídlo spojuje. Jo, takže na málo který třeba jiný pořád o něčem jiném se dokáže dívat celá rodina napříč generacemi. Vždycky je tam prostě to jídlo, je tam ten stůl, je tam něco na tom stole, je tam ta nedělní bábovka. Takže v Česku se to bude jmenovat Peče celá země a těším se moc.
Každý si najde nějakou ingredienci, která s ním bude souznít, dá se předpokládat. Upekl vám někdy něco, někdo, jako co vás překvapilo, jako dárek třeba, něco, co jste nečekal nebo neznal dokonce?
Já když jsem byl v Londýně a několik Vánoc jsem tam trávil jakoby sám a měl jsem štěstí, protože Harrods se zavíral jenom na jeden nebo na dva dny v roce, takže i přesto, že ten den byl jakoby zavřený, tak noc předtím nebo ten den se musel připravit provoz na ten den následující. Nicméně moje milovaná sestra Zuzka prostě věděla, že ty Vánoce jsem sám, tak přišla prostě zásilka nějakým kurýrem a v té zásilce bylo půl kila vanilkových rohlíčků, půl kila lineckého z domácí jahodovou marmeládou a potom tam byla knížka jako dárek a to byla kuchařka Ládi Hrušky. A já jsem myslel...
Já jsem myslel, že
se samozřejmě zbláznil. Já jsem to jako prolistoval, protože jsem si říkal, tak je to dárek. A nenápadně jsem to jako odsunul na dobu neurčitou. Nevím, kde ta kniha je, naštěstí.
Z toho jsme pochopili mnohé, třeba kdo je vaším antivzorem, ano, to se dá jasně pochopit a myslím, že vám dost rozumíme. Já pro vás nemám takhle sladký dárek, ani snad dárek, který by vás zklamal. Jako jste naznačila, nebudete ho muset schovávat, je to maličký dárek. A malinko k tomu řeknu úplně drobnou legendu, protože je to taková symbolika, kterou dávám každému hostu zde. Začali jsme čerstvě vysílat, takže vlastně jste třetí, kdo to dostává. A já jsem dnes potkala v tramvaji milou paní posluchačku dvojky, dámu, která mě oslovila, velmi hezky hovořila a říkala, já jenom přesně nepochopila, jakou kostičku, můžete to tam říct. A je to velká pravda, protože ne každý sleduje samozřejmě i ten záznam a slyší jenom náš hlas, tak je to úplně obyčejná hrací kostička. Možná se nám časem vyvine ještě v jinou kostičku, to uvidíme, ale je to kostička na hraní, já nevím, člověče, nezlob se, nebo čehokoliv dalšího a máte ji prostě na památku, protože když jsem byla malá, tak se mi tak říkalo, tak jsem si to vymyslela, že to bude takový můj dárek pro vás, Josívku. Já vám přeju hodně štěstí, aby se vám do srdce draly další hezké inspirace a cesty, kudy jít a vůbec se nebojím, že vy byste je neposlouchal. Takže tu kostička, vám spadne to číslo, které máte rád. Jaké je vaše šťastné? Máte nějaké číslo?
Všechna čísla jsou šťastná čísla.
Vy jste úžasný. Já jsem čekala, že něco takového řeknete. Loučím se s vámi i s posluchači. To byl pan Josef Maršálek.